throwback edition of the Soul Lounge Spotlight.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. Iid wanaagsan duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah bisha mayna, waa laba sanadka 2022-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idin kala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah tababar loo qabtay 10 dhalinyaro ah oo laga soo ururiyay bulshada oo lagu barayay ahmiyadda doorashooyinka daaha furan.
Kulankan labada beri soconayo aan ugu talagalay inay ka faa'iideystaan dad gaaraya 10 qof oo isaga yimi ururada siyaasadda heer gobol, ururka dhalinyarada, ururka haweenka, iyo qaybaha kale oo bulshada rayidka ah oo waxa way odayaasha dhaqanka xitaa qayb ka yihiin.
Waxaad kaloo maqli doontaan dhalinyarada magaalada Laascaanood oo wada hawlo ay ku caawinayaan dadka danyarta ah ee abaaruhu ay saameeyeen iyo dhibaatooyinka maciishada. Qodobadaas iyo weliba kaalmihii qasiidooyinka iyo ciyaarihii ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa maanta oo isniin ah marti gelinaya xaflad soo dhaweyn ah oo ugu dabaaldegayo ciid al-fidriga oo ku beegan dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan. Biden ayaa waxa ku helin doona xafladan ka dhacaysa aqalka cad ee dalka Mareykanka marwadiisa Jill Biden iyo sayga marwada madaxweyne ku xigeenka ah. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in xurriyadda diimuhu ay ka mid tahay dhaqamada xoojinaya dalka Mareykanka, isagoo sheegay in uu sii wadayo in uu la shaqeeyo dadka Mareykanka ah ee haysta caqiidooyinka kala duwan. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in sanadkan ay dib u bilaabmeen in aqalka cad loogu dabaaldego xuska maalinta ciidda si ixtiraam loogu muujiyo dadka muslimiinta ee Mareykanka ah. Aqalka cad ayaa sanadkii hore dabaaldega ciidda ku qabtay hab fogaan arag ah iyada oo ay ugu wacanayd xanuunka COVID-19 oo dunida halakeeyay. Hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa cafinaya maanta ama xabsiga ka sii deynaya maxaabiis dhan 1,542 maxbuus. Tallaabadan ayuu hogaamiyuhu u sameynayaa xuska gabagabada bisha barakeysan ee Ramadaan sida lagu qoray websaytkiisa. Ayatollah Ali Khamenei ayaa ogolaaday ayaa lagu yiri qoraalkaas in uu cafiyo ama sanadaha xukunka ka soo gaabiyo maxaabiistan la xukumay munaasabadda ciid al-fidriga awgeed, taas oo gabagabo u ah bisha barakeysan. Hogaamiyaha sare ayaa si joogto ah u bixiya cafis wadareed xilliyada fasaxyada diimaha, isaga oo ay ka wada shaqeeyaan madaxa cadaaladda ee dalkaasi. Qaramada Midoobay ayaa shalay sheegtay inay sameynayso hawlgal ay ku abuurayso waddo aamin ah si dadka looga daadgureeyo ama dad gaadhaya ilaa 1,000 qof oo shicib ah looga daadgureeyo warshadda birta samaysa ee ku taalla dalka Ukraine oo ay xanibeen ciidamada Ruushku. Warshadda ayaa ku taalla magaalada Mariupol ee dhanka koonfureed ee dalkaasi, taas oo uu dagaalku si weyn u saameeyay. Hawlgalkan oo hay'adda laanqayrta cas ay kala shaqeysay saraakiil ka socota dowladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa ka bilowday warshadda birta ee Azovstal. Xafiiska arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay ayaan wax faahfaahin ah oo dheeraad ah ka bixin arrintan si aanay waxyeelo u soo gaarin hawlgalka badbaadada ee socda. madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa fariin dhinaca Twitter-ka ah oo uu soo diray ku sheegay in kooxdii ugu horreysay oo ilaa 100 qof ah ay durba ku sii jeedaan goobaha ay dawladdu maamusho, kuwaas oo la filayo in tiro intaa ka badanina ay goobaha soo gaaraan. Iid wanaagsan idin lahaan tiinba halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo. Haatanna magaalada Boosaaso waxaa gudida kumeelgaadka ah ee doorashooyinka madaxa bannaan ee Puntland ay u qabteen dhalinyaro ka badan 10 tababar ku saabsan doorashooyinka iyo hannaanka dowladnimada. Tababarkan oo ay soo qaban qaabiyeen gudida Tibek ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay sida ay muhiimka u tahay doorashada furan oo bulshadu ay qabsato. Wariyaha VOA Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warkan ka soo diray magaalada Boosaaso.
Tababarkan oo ku saabsanaa doorka haweenka iyo dhalinyarada ee dowladnimada iyo fursadaha ka jira doorashada furan ayaa gudiga doorashooyinka ku meelgaarka ee Puntland ee Tibek oo kaashanaya hay'ada kaalo waxay u qabteen 10 qof oo matalayay qaybaha bulshada rayidka ee magaalada Boosaaso. Gudoomiyaha gudiga ku meelgaarka ee doorashooyinka agaasimaha wacyigelinta Tibek iyo mas'uuliyiinka socda hay'ada kaalo dhalinyaro iyo waliba qaar ka mid ah madaxda ururada dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa goobjo ka ahaa. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gobolka Bari Maxamed Cabdullaahi Maxamuud Khuurshe oo ka hadlay furitaanka tababarkan ayaa ka warbixiyay ujeedada iyo muhiimadda laga leeyahay tababarkan dhalinyarada loo qabtay.
Waxaan rajaynayaa oo ka filayaa ka soo qaybgalayaasha iyo ka faa'iidaystayaasha kulankan labada beri soconaya oo aan ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad gaaraya 10 qof oo isaga yimi ururada siyaasadda heer gobol, ururka dhalinyarada, ururka haweenka, iyo qaybaha kale oo bulshada rayidka ah oo waxa weeye odayaasha dhaqanka xitaa qayb ka yihiin. Muhiimadda ugu weyn oo laga leeyahayna waxa weeye in faham guud laga helo fursadaha ku jira doorashooyinka furan oo waxa weeye qofku iyo ama bulshadu ay rabto ciddii ay markaas ka gadda mashruuceeda siyaasadeed ama mashruuca qofeed ha ahaado ama mashruuca urur ha ahaade iyagu si ikhtiyaar ku dooran lahaayeen. Insha Allah waxaan rajaynaynaa barnaamijkan inuu waxa weeye si xoog badan oo xawliya inuu ku sii furmo. Waxaan ka rajaynayaa kasoo qaybgalayaasha waxaa tihiin ambassadors ama wakiilo cid kasta cid baa soo dirsatay, ninka urur siyaasadeed soo dirsaday oo nambar ah dhowr qof ah inaa marka ku noqotaan urur siyaasadeedkii. Wixii aa halkan ka faa'iideen oo macalimiinta iyo khubaradu idin la wadaagtay dib ugu celisaan sharaxaad iyo discussion halkaa laga galo ururka dhalinyarada, aan isleeyahay runtii nambar fiican baa ka joogana. Maadaama ciwaanku haweenka iyo dhalinyarada xoog siinayo oo labada eriyo aan aadka dadka ugu cusunay ka mid yihiin labada eriyo, iyagana waxaan rajaynayaa inay arrimaha halkan laga faa'iido aad u dabaqaan. Waa Ramadaan, waa bil cibaado. Waxaan mar kale ka cudur daaranaynaa waqtiga muhiimka ah oo waxa weeyaan idin ku yeeray, laakiin waxaan ka fursan weynay sababo jira ay wadeenaan maanta qabanno.
Ducada kale Bashiir Cabdullaahi Raaga oo ka tirsan hay'adda kaalo oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in tababarkan faa'iidooyin badan ugu jiro ururada gaar ahaan dhalinyarada. Waxa uu sheegay in doorashooyinka ay qayb ka noqon karaan dhalinyarada.
Aan raxiim Ilaahay baa mahadlay isugu keenkeenay kulankan. Marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee gobolka Bari, sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan, ururada haweenka, ururada dhalinyarada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Ilaahay baa mahadlay kulankan isugu keenay maanta. Waa kulan kale oo ku saabsan wacyigelin ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Sharaf bay noo tahay maanta inaan nagala soo qayb gashaan kulankan. Insha Allah wuxuu daba joogaa ama la socdaa wacyigelinadii kala duwanaa oo aynu wadnay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Waa idinka mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkeena iyo sida aad uga soo qayb gasheen ee waxa iska kaashanayay sida arkaysan baa mashruuc anaga kaalahaan iyo normal maalgeliyo midowga Europe ee way idin kaga mahadcelinaynaa sida aad u soo qaabisheen iyo waqtiga aad ilaaliseen waxaan rajaynaynaa in si fiican looga qayb qaato wacyigelintaas waxaan rajaynaynaa in inta aynu isla joogno aynu dhinacyo badan ka eegno doorashooyinka fursadaha dhalinyarada iyo haweenku leeyihiin caqabadaha hortaagan iyo siday kaalin mugle uga qaadan lahaayeen doorashooyinka qaybaha kala duwan ama isdiiwaangelinta han noqoto ama codbixinta ama in aanu aragno dhalinyaro badan oo isa soo sharaxday oo hami iyo himo leh insha Allah waxaan rajaynaynaa inaynu isla qaada dhigi doono hadalka badin maayo aad iyo aad baa u mahadsantihiin
si kastaba tababarkan ayaa inta uu socday dadka ka faa'iideysanayo oo isugu jira wiilali gabdho ayaa soo bandhigayay su'aalo badan oo la xiriiray hanaanka geedi socodka doorashooyinka iyo sida fursadaha ay dhalinyarada uga heli karaan waxaana uga jawaabayay su'aalahaasi oo dhinacyo badan taabanaysay mas'uuliyiinka socday gudiga doorashooyinka Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso
ciid wanaagsan idin lahaan tiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan tan hadaan dhinacii heesaha ciida aan jaleecno heesay ku wada luuqayaan fanaaniinta deeqabilan iyo Yasiin ayan haatan idin soo qabanayna ciid wanaagsan idin lahaan tiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatanna dhinacaas iyo magaalada Laascaanood hadaan jaleecnona waxa magaaladaas oo ah xarunta gobolka Sool waxa dhalinyaro is-abaabulay ay sameeyeen gurmad ay ugu gargaarayaan dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaaladaasi wariyaha VOA Cabdikariin Olol ayaa la kulmay dhalinyaro arrimaha samafalka ka shaqeysa warbixintan ayuuna Laascaanood nooga soo diray
dhalinyarada ayaa waxay ka shaqeeyeen arrimaha bulshada sidii loogu caawin lahaa. Qaar ka mid ah qoyaanada gobolka Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay xilligan oo kale in bulshada la caawiyo. Guud ahaan deegaanada Soomaalida waxaa ka jirta abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunida, sidoo kale sixir barar, caawimada bulshada iyo isku tiirsanaanta iyo in dadka la caawiyo ayaa qayb weyn ka ah sidii wax loo tari lahaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo idaafaha caalamka joogaan, wa salaamaya, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaanta kadib waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo dhalinyarada caawisa walaalahooda muslimiinta ah. Anagu waxaan joognaa gobolka Sool, magaalada Laascaanood. Maanta Soomaali, dalka Soomaaliya xaalad aad u adag buu ku jiraa. Roobabkii ayaa aad u raagay, sicir barre ayaa ka jira magaalooyinka qaybahood. Maanta waxaa laga isticmaalaa un lacag dollar ah oo si aad iyo sahal ku jirta, wax cash ah lagama isticmaalo. Saa daraaddeed waxaan aad u boorinaynaa in dadka dhalinyarada ahi, dhalinyaradu waa lafdhabarka bulshada, inay u kaalmeeyaan oo ay garab istaagaan walaalahooda tabaalaysan. Waxaa jira maanta xaalad aad u adag. Saa daraaddeed dhalinyaro fara badan baa arrinta u heelan oo u kacay. Kamid yahay Sheikh Ibrahim Jaamac Aadan, waa nin dhalinyaraha aad u firfircoon, ka shaqeeya magaalada Laascaanood. Maanta ilaa 30 qoys ayuu wax weeyaan uu gudoonsiiyey raashin afur ah. Hadda ka hor saasoo kale dhowr sano buu arrintaas soo waday. Ragga isaga la midka ah iyagana waxaanu ku boorinaynaa in arrinta loo istaago. Duruuf adag baa lagu jiraa dadka qaybahood. Maanta marka aad wareysato xoolo ma hayaan, dalka dibadiisa wax uga yimaado oo biil ma jiro. Waxa magaalada laga isticmaalaya ugu yari waa dollar, waa 0.2 iyo 0.1 iyo 0.4 dollar soo galaana ma jiro. Marka waxaynu u baahanahay in la isku naxariisto oo dadku wax weeyaan iyagu isku naxariistaan. Sidoo kale waxaa jira dadkii bakhaarada ku xirnaa ee raashinka qaadan jiray. Maanta raashinkii inta ugu yari waa $100. Marka aad iyo aad baan arrinta u dhiirigelinaynaa dhalinyaradu inay u istaagaan si Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu naxariisto. Irxamu man fil ardi yarxamkum man fis samaa. Nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay, wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih. Ilaahay qofka wuxuu kaalmaynayaa inta uu walaalkii u kaalmaynayo. Ilaahay baa idin kaalmaynaya, xooggiina idin barakeynaya, caqligiina idin barakeynaya, maskaxdiina idin barakeynaya. Idinkuna ku dadaala inaad dadka tabaalaysan ee walaalihiina ee Islaamka ah ee duruufaysan aad garab istaagtaan.
Wakala Sheikh Ibrahim, muddo dheer ayuu wuxuu soo waday caawinta bulshada. Ma falkan iyo ka shaqeyntiisa ayuu naga waramay qaabka ay uga shaqeeyaan iyo sida ay bulshada magaalada Laascaanood dadka jilicsan ay wax u gaarsiiyaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa u mahadcelinayaa saxafi Cabdikariin Olol, Allah ku barakeeyo. Cabdikariin, barnaamijka samafalka hadda ilaa 6 sano aan soo wadnay, qaybo badan buu ka kooban yahay. Barnaamij afurin ah oo aan dadka raashin u qaybino, iyo qayb lacag aanu ku bixinno, iyo qayb waxa weeyaan baadiyaha dadka meelaha joojooga aan saad ahaan ama taajahaan aan ugu diro, iyo qaybta ciidsiinta, iyo qayb kale oo aan rabadaanta ku tacalliquno. Markasta qofkii baahan aan dadka muxsiniinta aan naqaano aan ula hadallo oo waxay awoodaan ay u soo diraan. Marka waxa weeyaan sanadka hadda ilaa bisho hadda, marka ilaa qoysaska hadda aanu afurinay 60 qoys way gaadhayaan haddaysan ka badnayn. Hawshan waa wadanaa hadda maanta oo kale 3 qoys baan wax u qaybinay, galabta 4 qoys baan wax u qaybinaynaa, saadaba iyo saakub qoysas badan baan noo qorsheysan wixii Ilaahay naga gaarsiiyo. Marka dadka muxsiniinta meel kasta ay joogtaan, Ilaahay ha idin barakeeyo. Anagana sidii aad hawshan ugu soo dhiibtaan ayaan u gudbinaa, oo waxa weeye Ilaahay markhaati nooga yahay. Marka Allah idin barakeeyo, ha laga soo qayb qaato.
Waxyaabaad isticmaashaan oo kale waxaa ka mid ah ololahan aad ka samaysaan baraha bulshada, fariimaha dhanka kaalmaynta aad gaarsiisaan, sidee dadku uga soo jawaabaan in dadka lasoo caawiyo oo kale?
Wallaahi dadku social mediahaas ayaanu ku cilaaminaa, walow dadku ay sadaqada sirta iska jecel yihiin, laakiinse waxaan is dhahnaaba inay dadka kale arkaan. Marka dadku laba qaybood weyn waxna dhaleeceeyo namaaga oo dhaha dadka masaakiinta wax siinaysaan maxaad u soo duubaysaan, iyo wax ka soo falceliya. Oo hadda muuqaalkii ugu dambeeyay aan duubo gabadh agoon oo aan afur geynay, waxay dhashay 30 qoys. Maanta aanu bixinay gabadh dad muuqaalka arkay baa soo bixiyay, ilaa 10 qoys oo maalmahan soo socda aanu bixinay, hadda hayna iyo kuwa soo dirayaba muuqaalkan bay arkeen. Marka muuqaalladu run ahaantii aad u saameyn badan
yihiin maxay sii kordhisay saxiir bararka iyo abaaraha jira wax la'aanta xaddi intee la eg bay gaarsiisay maadaama bulshada war u haysaan dadka danyartaan iyagu hayntooda aan waxba iyagu gacanta ku haynin
wallahi abdulkariin xaaladu allah ku barakee xaaladu aad bay niyo u adag tahay oo qoysaskii iyo heerihii markaan u kordhalay waxa weyn dadka waliba deegaanka u dhashay xoolihii waa ka dhamaadeen lacag dollar baa la isticmaalay ama haystaan cashkii waa la diiday xeerar badan baan arkay qoysas badan aan dabba shidanba qaar waxa weeyaan aan saddex waqti hal waqti kamid wax cunaa qaar waxa weyn macuushadu aad ugu adag tahay marka dadka hal soo caawiyo insha Allah allah idin barakee ilaahay ba wax ka khayr badan idin ku bedelay
abdulkariin lolol VOA magaalada laascaanood
duhur wanaagsan idilahaan tiimba laanta afka soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan ciid wanaagsan idilahaan tiimba haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan jileecaynaa wariyaha VOA Cabdiqaadir Mursal ayaa inoo haya xubin ka mid ah ciyaaraha
kulantii wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay sii xajisatay hoggaanka horyaalka dalka Talyaaniga kadib markii gool iyo eber ay ku garaaceen kooxda Fiorentina oo ciyaar adag ay kala hortageen AC Milan ayaa laba dhibic ka sarmartay kooxda Inter Milan oo iyadana laba iyo hal uga badisay kooxda Udinese oo ay u martiyeen kooxda AC Milan ayaa waxa isku dayaysa inay soo gabagabeeyaan 10 sanadood oo aysan ku guuleysanin horyaalka dalka Talyaaniga markii u dambeysay ay kor u qaadaan waxa ay ahayd 2012kii bii xilligaasi ka dambeeyayna kooxda AC Milan waxa soo wajahay hoos u dhac weyn hadaba kooxda AC Milan ayaa hadda u muuqata mid sameeyneysa dib u soo kabasho weyn iyadoo durbaba isku muujin karta in horyaalka sanadkan ay ku guuleystaan Maxay tahay sababta kooxda AC Milan u suuragalisay inay dib u soo kabtaan isla markaana ay u tartamaan horyaalka Sirreaga ayaa weydiiyay Xayle Maxamed Dafle oo ka faalooda ciyaaraha si weyn ula socday horyaalka dalka Talyaaniga.
Waxaan is leeyahay laba waxood ayaa u sababay in Milan ay soo laabto. Midda koowaad kooxda oo la wareegay kambani Mareykan oo kooxda ku sameeyay maalgelin. Tan labaad waxaan dhihi karaa kooxda waxay heshay rag sports ku wax ka yaqaan oo waliba rag kooxda u soo dheero la jinaa oo hadaan kasoo qaato sida agaryaankii Paul Maldini oo kaleeto oo noqday directorka kooxda isagoo marka bilaabay inuu kooxda dib u soo kiciyo oo sameeyo ciyaaryahan yar yar kooxda uu ku dhiso markaas firistid wuxuu soo galay ciyaaryahan hadda kooxda laf dhabar u ah oo waliba bartamada kooxda qayb weyn ka qaadanaya sida goolhayaha kooxda oo kaleeto ciyaaryahan daafac ka dheer oo kaleeto Kululu oo laga keenay koox Faransiis ah Hikayo Timori oo laga keenay Chelsea oo laacad fiican oo haddana waliba qaranka Ingiriiska laga yaabo in World Cup loo yeero Theo Hernandez oo laga keenay Real Madrid oo kaleeto ciyaartoy noocaas iyo Alessandro Clabi oo kasoo baxay akademiyada kooxda kaleeto Ismaaciil Benacer oo kaleeto cunug maanta goosh u dhalinayay Leo rag noocaas oo kulbaxda in lagu abaabulo oo lagu dhiso ayaa keentay marka Milan saa ogsoonaa waxay tahay koox weyn oo Yurub iyo caalamka magac ku leh waa kooxda labaad ee European Champions ugu badan marka laga soo tago Real Madrid marka koox noocaas ah inaysan hadda ka maqnaato waxay dhaawac ku ahayd sportska iyo gaar ahaan horyaalka Talyaaniga marka saas ay leeyeen anoo soo koobayo Milan waxaan dhihi karnaa sanadkan waxay kusoo laabatay saaxadii iyadoo sanadkii hore ay ka qayb qaadatay Champions League sanadkan waxay u tartamaysaa horyaalka Talyaaniga ay ku hoggaaminayso laba dhibcood marka Milan sababaha u soo laabatay waxa ugu weyn kooxda oo heshay maamul wanaagsan oo yaqaana ciyaartooda kooxda ay u baahan tahay iyo meesha loo socdo iyo kooxda oo heshay xoogaa maalgelin ah
waa maadsan tahay Dafle sidoo kale waxa qadka si toosa ugu jira Saalax Cali Barre Saalax Sasa oo kamida falanqeeyayaasha horyaalada kala duwan ee kubadda cagta ee qaarada Yurub Saalax waa diin ku weydiiyo AC Milan hadda laba dhibcood ay ku hoggaaminaysaa horyaalka waxa ku soo xigta oo tartan adag kula jirta kooxda Inter Milan oo iyadana difaacanaysa marka ma isleedahay AC Milan way joogteen karaan guulaha hadda ay gaarayaan si ay u soo gabagabeeyaan 10 sano oo aysan ku guuleysanin horyaalka Sirreada ee dalka Talyaaniga
aad iyo aad sababtoo ah waxa keeni karto sababaha ay ugu guuleysan karto waxa kamid ah horyaalka last two games Milan waxa xasuusanaa inay hal gol ku badineysay taas waxa uu sii dheer kulamada meena hadda uu dhiman oo saddexda kulan ee Inter ayada markii loo fiiriyay Inter kooxa waxa uu dhiman oo yar yar inkastoo kooxaha Inter uu dhimiin ay yihiin kooxo oo meelaha ay Serbia ka array oo marka Milan kooxa u dhimo kooxa adag waa markii loo fiiriyo Inter inkastoo hadda ay tahay saddex game oo dhiman Milan inay must win ay tahay kuna walba ay badiso way marka Milan aanu waxa isleeyahay horyaalkan wasaasanta waxay la tahay inay qaadi doonto
kulamada kale ee xalay laga ciyaaray Talyaaniga waxaa ka mid ah Juventus ay 2-1 uga badisay kooxda Venezia, Torino 3-1 ay ku qabatay kooxda Empoli, Roma iyo Bologna ever ay ku kala baxeen. Dhinaca dalka Isbaanna, horyaalka La Liga kulamada ka tirsan ayaa la ciyaaray Atletico Club ayaa 2-0 uga badisay Atletico Madrid, Granada iyo Celta Vigo 1-1 ay ku kala baxeen, Barcelona waxay 2-1 ku garaacday kooxda Mallorca, Rayo Vallecano iyo Real Sociedad 1-1 ay ku kala baxeen. Dalka Ingiriiskana kulamada ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray kooxda Tottenham ayaa 3-1 ku garaacday Leicester City. Kooxda Everton oo dadaal ugu jirta inay ka badbaado Serie B-dana waxay 1-0 ku garaaceen kooxda Chelsea. Arsenalna waxay 2-1 ku garaacday kooxda West Ham United. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya kaas oo u dhexeeya kooxaha Manchester United iyo Brentford. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Adu maatsiin hay wariyaha VOA Abdulqadir Mursal Samakaabo inala socodsiinayay xubinti ciyaaraha laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan ciid wanaagsan idii lahaan tiin baha tan gabagabadeeda cad ayaan ku sii siqeynaa dhinaci heesaha ayaan mar kale jilci doona
I'm
Podcast Mariyal Mursalla wuxuu gabagabo u yahay daacadeedii duhurnimada la socodsiinay aanu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjan tan iyo intaynaa daacadaha soo socda ku kulmayno waxaan kaga tagayna ciid wanaagsan.